В эфире «Свобода» у Менску полована сёму. Раніца у праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларусь і Бразылія створаць гандлёва-эканамічную камісію і адкрыюць адзін у аднаго пасольствы. Беларусь у супрацоўніцтве з Бразіліяй разлічвае выйсці на федэральны ўзровень, заявіў Александр Лукашэнка 22 сакавіка ў Рыо-де-Жанейро на сустрэчы з прэзідэнтам Луісам Ігнасіо Лулам да Сілва. Ізраільскі прэм'ер Беньямін Натаньяху, прамаўляючы да лабісткай ізраільскай групы ў Вашынгтоне, заявіў, што будаваныя ў Єрусаліме дамы не з'яўляюцца паселішчамі, але забудовамі ў ізраільскай сталіцы. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон напередадні заявіла, што рашэнне Ізраілю працягнуць пабудову паселішча ва ўсходнім Єрусаліме застаецца перашкодай да прагрэсу ў блізкаўсходнім урэгуляванні. Рашэнне Ізраілю працягнуць пабудову дамоў ва ўсходнім Єрусаліме асудзілі ў панядзелак міністры замежных спраў краінаў Еўразвязу. Усходні Єрусалім называюць акупаванай Ізраілем тэрыторыі, таму што яна была далучаная да краіны ў выніку вайны ў 65-м годзе, але палестынская аўтаномія бачыць у ўсходнім Єрусаліме будучую сталіцу сваёй незалежнай дзяржавы. Злучаныя Штаты асцярожна павіталі пачатак перамоваў паміж афганскім урадам і другой па велічыні ісламісцкай групоўкай ваяўнікоў у краіне. У панядзелак адбыўся першы наўпроставы кантакт паміж прадстаўнікамі афіцыйнага Кабулу і кіраўніцтвам групоўкі ХСБ Ісламі, якая варагуе з талібамі. Китайскія ўлады заявілі, што перапыніўшы цэнзуру інтэрнэту, кампанія Google не мела рацыю і парушыла пісьмовы кантракт з Пекінам. Пачынаючы з панядзелка, пашуковая сістэма пачала перанакіроўваць кітайскіх інтэрнэт-ужывальнікаў з цэнзураванай пашуковай сістэмы Google на свой гонконгскі сайт. Міністры замежных спраў 27 краінаў Еўразвязу напярэдадні заклікалі Іран адмяніць дзяржаўную цэнзуру. У заяве міністраў гаворыцца, што ўлады Ірану павінны перастаць глушыць тэле- і радыёперадаванне, а таксама кантраляваць інтэрнэт. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама мае сёння падпісаць закон аб медычным страхаванні. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША ухваліла напярэдадні рэформу сістэмы медычнага страхавання. На прыняцце дакументаў настойваў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Новы закон прадугледжвае кардынальныя рэформы, галоўная з якіх – залучэнне ў сістэму базавага медычнага страхавання 30 мільёнаў амерыканцаў, якія на сённяшні дзень страхоўкі не маюць. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз